Vážení a milí posluchači, vážené a milé posluchačky, vítám vás při poslechu podcastu, který vznikal u příležitosti 85. narozenin letiště Praha. A vítám tady vzácného hosta, dlouholetého navigátora ČSA, pana Miroslava Chyského. Dálava, OOO, Blízkavice, Rarášek, Ígarmáva, Dálava, Erb, Národ.
Tak prosím, to jsme měli zakázáno, protože Morzovka, jestli jsem to pochopil dobře, Morzovka pro profesionály se neskládala z těchto pomocných písmen. Pravda je, že většina těch radiáků nebo radiooperátorů, radioamatérů na těchto pomocných slovech začínala. Mm-hmm. Ale protože mě cvičila tenkrát Československá lidová armáda,
ano.
Povolali mě do služby vlasti a ve službě vlasti mě natrénovali Morzovku na takovým nebo takovým způsobem, že jsem během říjen, listopad, prosinec bral 120 až 140 znaků za minutu.
Ano, a vlastně já jenom vysvětlím posluchačům, kteří to jistě pochopili, bylo to v Morzovce, bylo to dobrý den.
Morzovce, ano, bylo to Morzovce.
Bylo to dobrý den, ale vy jste byl zvyklý samozřejmě dělat to tím tečka, čárka a no číst tyhle ty znaky, že jo?
Je pravda,
a dostal jste se až ke 140 znakům za minutu.
A minutu, ano. Ano.
Takže tím se vlastně vracíme, tím tady uvádím znovu pana Miroslava Chyského, který je vlastně dlouholetým navigátorem. Možná bychom mohli začít úplně od toho, co vlastně navigátor dělá. Potom se vrátíme k vaší osobní kariéře.
No, já jsem vlastně začínal jako radiotelegrafista. Mělo to oficiální název palubní radiotelegrafista. To proto, že byli telegrafisti pozemní. Protože tenkrát my jsme na palubě korespondovali s ze stanicí, která byla na zemi a korespondovala se jenom tou Morzovkou. Čili proto my jsme byli palubní radiotelegrafisté a pak byli ty pozemní radiotelegrafisté.
Vy jste si vlastně posílali ty zprávy.
My jsme potom na těch, protože jsem začínal na letadlech IL-14, což byly teda Ilušiny 14 nebo Avia 14, dvoumotoráky, krásný éra, nádherný éra, na kterých jsem si užil asi 6 nebo 7 let. Ale bylo to nádherný, tak tam se zpočátku opravdu jenom korespondovalo na trati přes Morzovou abecedu, nebo pomocí Morzové abecedy. Něco jiného bylo v oblasti nebo na letišti, kdy se žádalo povolení nahození motorů, povolení pojíždění a povolení startu, tak to se odbývalo normální řečí, fonii. A ta fonie, oblast letiště jako takového, byl dispečer nebo řízení leteckého provozu na letišti, pak byl řízení provozu takzvaně okrsek, to byla oblast, která byla asi tak 30 km v průměru od středu letiště a pak se přecházelo na oblastní řízení. A oblastní řízení, ještě když my jsme odstartovali a propustila nás to řízení přibližovací kontroly, přecházeli jsme na tu oblastní službu, tak jsme se domluvili tak na Benešově, protože tenkrát byly letové cesty, ne jako dneska, dneska je prostor poměrně velice volný pro létání. My jsme měli striktně určené letové cesty, které byly 10 km široké.
K tomu se ještě otočné, vrátíme, to jsou
otočné body. A tam my jsme na tom Benešově, který byl ten bod výchozí pro tu naší východní republiku, tak tam až po tu Vlašim a pak už jsme se ztráceli.
A pak jste přecházeli na nějakou další komunikaci.
Pak jsme přecházeli právě na ty korespondence a předávání zpráv pomocí Morzové abecedy. Samozřejmě, že léty se to vylepšovalo tak, že jsme slyšeli třeba Prahu jako oblastní řízení středisko letů už i na Humpolci. Tak to už bylo 100 km od Prahy. Takže postupně se to...
Vlastně ta oblast toho dosahu.
Nádherně se to zlepšovalo a postupem toho také skomírala, abych tak řekl, použil jsem nevhodný výraz, skápu, ale umývalo té Morzovky. Mm. Jo? Ale pořád ještě byla vedena jako v letectví jako jediný možný způsob dálkového přenosu zpráv.
Pojďme teď ještě vysvětlit tedy ten navigátor. Jedna věc je, že komunikuje teda s výchozím letištěm, s dalšími letišti a tak. Ale co všechno vlastně jste měl potom na práci? Teď nechme morzeovku, ale protože navigátor toho má hrozně moc vlastně na práci, jestli jsem pochopila správně, protože hlídá spoustu přístrojů, spoustu ukazatelů a tak. Tak pojďte to trošku posluchačům vysvětlit, prosím.
Na té 14. to bylo jednoduché. Tam jsme ladili jenom majáky, podle kterých se lítalo na pozemních. Na zemi byly majáky, my jsme je naladili, tu frekvenci. Ručička nám ukázala, kterým směrem ten maják je. Mm-hmm. Přes ten se letělo. To byla práce telegrafisty a navigátora.
Takže to bylo, ze začátku to bylo takhle vlastně, ano. Jako když to přeženu, jednoduché, že vlastně
bylo
šlo...
Bylo to jednodušší, bych řekl. No a postupem času, jak se začalo vyvíjet letectví k lepšímu, co znamená dokonalejší letadla, dokonalejší zařízení pozemní, tak se to všechno tak jako měnilo. A samozřejmě, že těch přístrojů bylo poměrně hodně a postupně vzhledem k typu, 14 jich měla málo, 18 už jich měla víc, Tupolev už to měl zase trošku lepší a řekl bych, že ten vrchol toho těch přístrojů a té techniky výpočetní končí na dnešních letadlech třeba Airbus 380, když to přežinu až do toho největšího typu, který ještě zatím lítá. Že jo? Ale tím se zase ztrácela druhá věc, taková ta pomoc tuhle toho zařízení, jestli
tady mohu. Pro posluchače, tady pan Chyský si sebou vzal do studia svůj počítač, který vypadá jako poměrně složité měřítko všeho možného.
To byl počítač.
To, co dnes je na velké komplikované palubní desce a co vlastně všechno se dá automaticky odečítat z těch nástrojů, tak vy jste musel přetáčet tohleto kolečko a různý šoupátka. Ano. Co tam všechno, zkuste to popsat vlastně, co všechno na tom, které ukazatele to má a co se na tom dalo vlastně počítat?
Tam se počítalo, jako máte spotřebu, jako máte hodinovou spotřebu, jak dlouho vydržíte ještě letět, jak vám třeba fouká vítr, to se používalo na tuhle straně, z toho se vyvodilo, jakou máme rychlost a jakou máme traťovou rychlost, protože něco jiného je vzdušná rychlost a něco jiného je takzvaná traťová rychlost.
To mi vysvětlete, jak je rozdíl.
Vysvětlím jednoduše, protože mašinka má rychloměr, nebo letadla mají rychloměry, tam se vám objeví nějaká rychlost, jenomže když vám foukne vítr proti letadlu, tak ta rychlost vůči zemi vám se sníží o tu sílu toho větru. Takže když vezmeme krátký příklad. Poletíte do Brna a vezmeme to 14. Fouká vám poměrně silný západní vítr a vy najednou zjistíte, že v tom Brně jste o 10 minut dřív, než když je klid a bezvětří. A když tutéž cestu poletíte z toho Brna do Prahy, tak ten let, který byl plánovaný na 45 minut, najednou trvá 55 minut nebo hodinu. To je ten rozdíl mezi normální rychlostí a takzvanou traťovou rychlostí. A
to se... Traťová je ta, která je vlastně standardně předepsaná, že takhle to má trvat 45 minut,
ano.
Ale potom už a tu vzdušnou to ovlivňuje právě ten vítr.
Ano.
Tak co ještě? Takže to máme vítr, spotřeba paliva?
No, všechno možné. Třeba přepočítávání kilometrů na námořní míle nebo opačně. Aha. Nebo palivo se počítá tam v librách, my v litrech.
To všechno bylo v tomhle umělátku.
Galóny, litry, tady jsou taková ta různá. To čičík to je jenom jedno, pak tady máte toho jezdce a toho si nastavujete a umíte číst.
Ale posluchači to bohužel nevidí.
Vzhledem k tomu, že už je to více než 30 let, co jsem s tím přestal hýbat, tak bych potřeboval tak hodinu školení zase znovu na to, abych se trošku do toho dostal. Ale byl to v konečné té mé profesní kariéře, abych tak řekl, tak to byl vlastně nejlepší pomocník a nejužívanější pomocník. Samozřejmě byly tam i jiný, že třeba navigační počítač na IL-62 už byl trošku zase něco jiného, než byl třeba navigační počítač na IL-18.
Tomu rozumím, že to asi ale bylo to, po každé jiné. Ale
to, samozřejmě, ale to souviselo s tím, jak se vyvíjela ta technika těch letadel a přístrojová technika a i přístrojová technika vybavení letišť.
Takže vy jste jako navigátor měl teda. Důležitý bylo i to, že jste předem i odhadoval tu spotřebu, jaký letadlo bude, jakou bude potřebovat, kolik bude potřebovat prostě natankovat, jestli bude potřeba nějaký mezipřistání, jestli to chápu správně. Tak.
Bylo to tak, že posádka se sešla před letem a měla, dneska se tomu říká briefing. My jsme tomu říkali porada posádky, nebo takové povídání o tom, co všechno nás čeká, co nás nemine, to znamená počasí, jaké je na letišti, kam letíme, počasí na záložních letištích, to jsme museli mít minimálně jedno.
Záložní letiště to bylo jenom jako pro jistotu, kdyby bylo potřeba.
Kdyby náhodou se něco může se stát, že obzvlášť letiště, která jsou vybavena jenom jednou vzletovou a přistávací dráhou. Tak tam se může stát cokoliv, tak proto muselo být určeno náhradní letiště. A různé jiné důvody, těch důvodů je strašně moc, proč jsou záložní letiště určená. Takže my jsme museli spočítat na letiště přistání, k tomu přidat si zásobu paliva na to náhradní letiště, my jsme říkali diverzní letiště. Samozřejmě vzít meteosituaci po trati a na těch letištích a zvážit, jak nám to fouká. Mm. Jestli nám to fouká, jak jsme říkali do čumáku, ale to se...
To je pěkný výraz, já myslím, že se ho nemusíte bát.
Protože proti nám nebo za námi. Tam se dostáváme k té rychlosti. Buď je do plusu, nebo je do minusu.
Takže do čumáku, anebo do zadní zadečku, části. No. Do zadečku. No, do zadku letadla jste určitě říkali.
Dobře, ano, jistě.
Tak to pojďme musí... nazývat věci pravými jmény.
Dobře. No tak to byla celá ta příprava k tomu letu a pak se přišlo dole. Samozřejmě se oznámilo na Slovingu, to je odbočka nebo zařízení na letišť, které nakládá letadla, dělá tak ten seating a kam se co má naložit, protože my jsme brali na ty 260 třeba těch 176, 180 cestujících, ale k tomu se tam ještě vešel náklad do těch nákladových prostorů, mimo zavazadel cestujících.
A to jste taky měl na starosti? Jako
no to ne, to se určilo a spočítalo se, kolik teda vážíme na start, když budeme mít plnění paliva, budeme mít cestující, budeme mít kufry, kolik budeme vážit, a kolik můžeme vzít třeba nějak speciálního nákladu?
Když bylo hodně obezních cestujících, tak to byl problém.
My jsme obezní. To se mě připomněla strašně legrační situaci. Protože v roce 81 nebo 79, nevím přesně, se udělala letecká dohoda s Vietnamem. A my jsme začali vozit z Hanoje sem Hanojce, Vietnamce. A pro normálního pasažéra se počítalo asi 75 nebo 80 kilo. Já už jsem to zapomněl, tuhle ta čísla přesně. A samozřejmě v té Hanoji nám nastoupilo těch 170 pasažírů. Zaprvé nebyli v těch sedačkách vidět, to bylo nádhera. Když my jsme se podívali z kabiny do té kabiny cestujících, tak oni tam nebyli skoro ani vidět, jak byli veliký. A odstartovali jsme a v půli ve tři čtvrtě vzdálenosti té vzletové dráhy, ta mašina šla do vzduchu sama. My jsme říkali, co je? Tak to byly první lety. A já jsem tam byl asi na třetím, nebo na druhém, nebo na třetím letu, maličkost. Když se tohle stalo, tak jsme s kapitánem říkali, jak je to možné, teď máme tolik a tolik paliva, jsme letěli do Bombeje, je tam plno kufru, je tam 180 lidí a ono to letí samo. To se spínalo, jak dosáhli jste té určité rychlosti, tak to aero bez problému začalo stoupat. Tak se přišlo na to, že je budeme vážit. Ne všechny samozřejmě. Tak se zvážilo se 10 chlapů, zvážilo se 10 ženských a udělal se průměr a zjistilo se, že oni těch 80 kilo v životě neměli.
No. A jak se to pak řešilo? To jste museli jako... jenom se na to přizpůsobilo ten let.
Prostě, jsme byli zase ve výhodě, že jsme si třeba mohli vzít víc paliva. To byly takové momenty krásný. No.
To si dobře představit potom opačný problém.
Ano, opačný problém byl třeba na Kubě, na Havaně. No, tam bylo, protože jsme zpočátku se letalo, takže na Havanu se letalo přes Montreal, do Havany, Praha, Montreal, Havana a zpátky. Díky dobrému kamarádovi, který už bohužel mezi námi není, tak ten zjistil, že by se dalo lítat přímo Havana-Praha. Samozřejmě s tím, že každý let nemůže doletět. To bylo dáno, ale to procento, aby ta letadla mohla doletět z Havany do Prahy přímo, byl poměrně velký.
No.
Na tom se podílela celá posádka. To znamená, že pokud nebylo těch 180 nebo 176 lidí na palubě, tak se to doplnilo tím palivem. A když bylo míň lidí a vzali jsme si a byly příznivé povětrnostní podmínky a byl předpoklad, že do té Prahy doletíme, tak se třeba ještě přivezli 2 tuny paprik. Se smějete, ale to je vážná věc. Vozili se kubánský pomeranče a vozili se kubánský papriky. Ekonomika už tenkrát hrála svoje, protože byly oblasti, kde palivo a plnění paliva stálo obrovský peníze, dolarech. A takže my jsme byli jako navigátoři, vlastně celá posádka byla v tom, bych tak řekl, lidově namočená, že musela počítat s tím, jestli je výhodnější plnit ve Frankfurtu nebo v Londýně. Už jenom tohleto. Samozřejmě, že na těch 134 se plnilo tak, abychom tam nemuseli doplňovat palivo. Ale když přiletíte na Frankfurt a hodinu vyčkáváte díky silnému provozu, tak musíte tu hadici tam potom strčit a doplnit nějaký to palivo.
A je to drahý.
No tak Frankfurt byl zrovna jedna destinace, která byl z Evropy nejlevnější.
Aha.
A bylo to proto, že ten objem toho paliva tam byl obrovsky veliký, který se tam spotřeboval.
Jasně, protože bylo velké letiště, frekventované
letiště.
Jasně. Bál jste se někdy lítat? Třeba po té, co se stala někde někomu nějaká takováhle jako tragédie, takže jste se třeba do toho vzduchu chvíli bál?
Já to řeknu asi takhle. Všichni, kteří řeknou, že se nebáli,
tak kecaj.
Tak lžou.
Jo.
Ale že k tomu měli respekt, já jsem k tomu měl obrovský respekt, protože jsem to tak jako pochopil, obzvlášť potom, když vám tam zůstane kamarád, jo, tak si řeknete, to bych nedopustil a taky několikrát z toho postu, toho navigátora se musel zavlet, hoši a končíme a jdeme jinam. To se prostě nedá, protože jsem nechtěl způsobit něco, co by mohlo být tragický. A ono, když sedíte za tím pilotem, který řídí to letadlo a jdete na to druhé přistání, nebo když tam jdete po druhé a teď vidíte, jak se mu tadyhle takhle ty kapičky toho potu, tak to není dobrý pocit, protože já jsem měl za povinnost hlídat výšku. A ta výška rozhodnutí, kdy teda přidáme a odletíme pryč, bylo těch 60 metrů. A když teda potom těch 60 bylo a on to neudělal, to, co měl, zavlet průlet, tak jsem to zavlel já. A donutil jsem to mechanika a toho druhého pilota, že to udělali. Pan kapitán se na mě strašně zlobil, už tu taky není, ale já jsem mu to odpustil a pak jsme si, když jsme si to rozebírali, tak říkal, jo, měl si pravdu.
Dal vám za
pravdu. Jo, ale mám takový pocit a takový to, měl jsem tenkrát takový zvláštní pocit, že už vám to takhle na těch zádech, že jsem se začal potit jak ten kapča. Jo, a to není dobře.
Jak kdo?
Jako ten kapitán. Já jsem byl kapča.
Kapča.
Okay. My jsme proto měli toho kapča. Ale
vlastně, jasně, ve vašich rukách to si člověk těžce představuje, že vlastně pilot, kapitán, navigátora, takže ve vašich rukách je prostě obrovská zodpovědnost za stovku, 200 cestujících.
Já jsem potkal takovou řadu kapitánů, když vezmete ten zápisník letů tady, tak tam je jmen, to jsou desítky. Je pravda, že za poslední 2-3 roky zemřeli, a teď to řeknu na rovinu, Vlasta Uldrich, Láďa Strnad, to byli kluci, kteří mě dali tolik, protože oni lítali, oni byli ti, kteří uměli lítat.
Ten měli ten knipl v ruce.
A mě to učili, jak já se mám chovat a co oni potřebujou. Takovým způsobem, že do dneška jsem jim vděčný za to. A jeden z nich je Mirek Bratrych, který ještě v Ostivicích žije. A s tím si občas povídáme. Jo. A to jsou takové ty vzpomínky. Ale dobrý, krásný, jo, protože to byl vlastně první na 14, který mě vzal do Aera. Čili já mu říkám, ty jsi byl můj první kapitán, prosím tě. A to jsou takové ty vzpomínky. Hmm. A ty ostatní ty kluky, který jsem jmenoval, samozřejmě jejich další řada.
Samozřejmě.
Musí mě to kluci odpustit, protože kdybych je začal jmenovat, já bych si na ně vzpomněl, ale vyjmenoval bych jich tak 30-40 a to bychom tady byli zase ještě další půl
hodinu. To je pravda. To je
protože
pravda.
Dostal bych se k tomu 20. a pak už bych musel přemýšlet víc.
Já jsem mluvila o té zodpovědnosti, vlastně o tom pocitu té zodpovědnosti za ty cestující. Jako bylo to, připouští si to člověk během toho letu, nebo vlastně jako nesmí, musí, jako děláte samozřejmě to, co umíte, děláte to, co nejlíp, ale jako myslíte při tom pořád, že máte tamhle v zadku prostě 200 lidí?
Pokud let probíhá zcela normálně, tak to vůbec si nepřipouštíte tohleto, protože to máte jako... Jako když jedete autákem někam, jo? Radost z toho,
když
to bylo bez problému, když to třeba bylo bez bouřek, bez těch mlh, ona někdy byla lepší mlha, než ta bouřka, jo? To jako připouštím, protože ta bouřka je, tam pro to letání není zrovna dvakrát dobrá. Mm-hmm. Ale ten pocit, když ten let probíhá normálně a bez problému, tak vás ani nenapadne ten pocit té zodpovědnosti. Ale jakmile se začne dít něco, co je trošku nenormální, co vybočuje, tak ten pocit té zodpovědnosti narůstá. A to, že já jsem ten, který zodpovídá za to, jestli se uhneme takhle nebo takhle, tak ten tam je. Já si pamatuju na jednoho, teď budu jmenovat dalšího výborného kluka, Kristka, Jardu Kristka. Letěli jsme Hanoi, Bombay a byl tam nějaký tajfun někde po cestě. Já říkám, Jarušku, tohle to vypadá tak nějak, podívej se do toho radaru, mně to připadá, že je to tam jako kolečko. Aha. No člověče, já vám, kam to máme vzít, kam se to točí tady? V tu ránu si neuvědomíte, jestli se točí takhle, doleva nebo doprava. Jo? My jsme to vzali v obráceně. Po dohodě s kapčou, s takovým bezvadným klukem, jsme řekli, protože tam to vypadalo lepší, co se týče oblačnosti na tom radaru, který nebyl barevný, jako mají dneska chlapci. My jsme to měli jenom v zelené barvě. A tam to vypadalo lepší, jak jsme to tam pustili na tu druhou stranu. Samozřejmě, že ta traťová rychlost se zmenšila z těch 850 km na 620. Tak jsme říkali, ano, tak jsme vzali tu blbou stranu.
Tajfun popones, jo.
No, protože kdybychom to vzali, kdybychom to vzali obráceně, tak z těch 820 jsme měli 950.
Jo, naopak, jasně, jo? Vlastně přibrzdilo.
Čili jak se to točí takhle, tak my jsme šli proti tomu větru. To jsme se zasmáli. A my jsme přiletěli do té Bombay o 10 nebo o 15 minut později, jo. Jenom kvůli tomu.
No,
takže...
tak jasně, to si jdu představit.
Ale tam ten pocit zodpovědnosti, na který jste se ptala, skutečně závisí na tom, v kterém okamžiku se vám to projeví. Jako, když to jde normálně, tak je to legrace a bylo to, když letíte Havana Praha 9 a 3/4 hodiny na takovémhle sedadle, tak to není legrace. Ale když to jde normálně a říkáte si, no tak do té Prahy určitě doletíme, no tak pak je to takový ten požitek, říkáme, je to dobře. Jo?
Kdy jste poprvé byl vlastně ve vzduchu v letadle?
V letadle poprvé, no tak jako to už jsem byl profesně. Já jsem
Vy jste do té doby nebyl, neletěl.
Nebyl, já jsem neletěl, já jsem jenom chodil kukat tady na staré letiště. Už v roce 1947, kdy teda letiště slavilo 10 let a byl tu velký letecký den. Tak já jsem sem jel 30 km na kole, abych to viděl. Tady bylo takové množství lidí, že jsem teda, tady byla silnice, když jedete po cestě nebo po silnici kolem starého letiště, tak ta silnice byla rovná až do Kněževce. Tenkrát se tady říkalo Dlouhá míle. Ta pokračovala až dolů do Ruzině. Tady to bylo plný. Tady bylo asi 100 000 lidí, nebo nevím kolik, no šílený mosty. Takže jsme zůstali s kamarádem na té silnici a to bylo, a pak se sem jezdil občas takhle se dívat, jak se lítá. No a když jsem teda dostal to pozvání, jestli bych teda zkusil ty zkoušky, což bylo v 60. na podzim.
V rychlosti potom řekneme ještě.
No, no, tak tam jsem už měl takovýto chvění úplně jiného způsobu nebo jiného ražení. No a když potom to přišlo, že teda jsem byl přijat, tak jsem si cesty měl problémy trošku. abych opustil původní povolání, protože to nebyla legrace.
Tak to možná...
Vy se chcete vrátit k mému původnímu povolání.
Asi, ne, jenom, takže vlastně poprvé, co jste zlétl, tak bylo až úplně profesně.
Roce 61.
Ale jako kluk jste se chodil v 10 letech, nebo kolik vám bylo tehdy?
To mě bylo 11, jo, jo. No, vlastně 12.
Takže jste poprvé letěl sem a koukal jste na letadla. No, a jako tehdy jste o tom snil, že půjdete lítat, nebo ne?
Já jsem viděl za války ty hloubkaře, se jim říkalo, ty stíhače, který se střelil. Ty německý éra. Hmm. A to jsem dělal asi 4x a pak jsem...
Ve Kbelích? Jako, že jste
ne, to bylo tady kolem Slanýho. Hmm. A pak jsem jezdil do Slanýho na housle. Já jsem jezdil do houslí taky. A jezdil jsem přes trať mostem a tam jezdili vlaky. Nákladní, osobní, všecko. A když jsem se vracel z jedné té hodiny, tak najednou hoši začali nalétávat na vlak, tak jsem zalehnul. A jenom jsem sledoval, jak se střílí na lokomotivy. Jo, jak ty hloubkaři.
Jste byl takhle blízko takovéhle situace.
No to bylo 500 metrů, protože jsem byl na mostě, který byl přes tu trať a tam se střílel tak 500 metrů. Nalítávali hop a stříleli. Tam jsem říkal, to je pěkný, to se mi strašně líbilo.
Vy jste si lehnul v téhle situaci a koukal jste na ty letadla, jak je to báječný.
No a ty postřelili lokomotivu, vlak zastavil a nikam nejel. Z toho jsem neměl rozum. To mě bylo těch, řeknu, ještě ani D10. Že to bylo takový... No, ale už mě to nějak jako trošku přitahovalo. No a potom, když jsem studoval tady v Praze a bydlel jsem v Libni, tak hoši ve Kbelích lítali se 14 noční lítání a lítali přes tu Libeň. To se lítali takzvaný okruhy. No to zřejmě dělali výcvik nebo zkoušeli nějaký testy nebo něco takového. A jeden za druhým pěkně, krásně lítali.
A když to, a to jasně... bylo vidět takhle?
No, protože byl, lítali, jasně svítili, blítali. To bylo nádherný, jsem říkal.
Tak jste si tak koukal k nebi, ale říkal jste si, kdyby náhodou.
Prvopočátek byl, jsem byl jako poprvé, jak se říkalo, u odvodu tenkrát. Tak jsem říkal, že bych chtěl letectvu a že bych chtěl do letecké školy.
Takže teď se vraťme, vlastně vaše původní povolání, vy jste byl učitel na Měšťance, na prvním stupni.
Na prvním stupni. Já jsem se, jako jsem si líboval učit ty nejmenší, protože tam jste viděla, co z těch dětiček, dneska je to úplně jiný, dneska je televize, internet a tak dále, ale tenkrát nemůžu říct, že by děti byly hloupí, ale byly lační po vzdělání. A já jsem, když jsem studovala tuhle tu kantořinu, tak jsem měl vzor obrovský v jednom panu učiteli, který říkal, když naučíte děti číst do Vánoc, tak máte uděláno. A my říkáme, proč? No, protože po Vánocích jsou brzo pololetní prázdniny, pak jsou Velikonoce a pak nastanou výlety dětí. Čili tam ten školní proces je poměrně hodně narušen. Čili když dokážete, aby vám děti četly v prosinci, nebo většina dětí, tak pro vás to bude úplně snadný. A když se to povedlo, tak máte takový ten pocit, že jste něco dělala dobře.
Pak jste si teda podal přihlášku, že byste se mohl stát tím vlastně radiotelegrafistou.
No to bylo v tom roce 57, takže jsem dostal odpověď od československých jedolí, že teda ne, že zatím nic. A pak začal ten obrovský rozvoj v těch 60. letech, který vlastně trval až do takového 85. roku, bych řekl.
Mezi kým jste teda učil, ale pak...
Potom jsem učil, tak pak a díky manželce, která mě podpořila, abych to šel zkusit, tak jsem to zkusil a pak to odnesla ona tak, že jsem byl víc na letišti než doma.
No, takže ale... oni vás po pár letech teda vlastně nakonec zavolali, že teda jo, šel
v roce 60 mi zavolali, tenkrát se tomu neříkalo konkurs, já nevím, já někde mám ten papír.
Výběrové řízení?
Ani výběrové řízení se neříkalo. Já jsem ten papír nemohl najít, já ho hledal včera večer, ale já ho nemohl najít. Někde v těch, protože těch análů mám strašnou spoustu, a někde tam teda je napsáno, že teda máte-li i nadále zájem o místo palubního radiotelegrafisty, dostavte se na Praha letiště Ruzině, na hlavní zprávu, já jenom nějaký dveře a takový. A tam to začalo. Tam začali tu morzovku a protože jsem to uměl, doma jsem si to zkusil, říkám, no není to tak špatný, ale neměl jsem takový zařízení, abych tu morzovku slyšel opravdu klasicky jako tónem, čili na normálním rádiu, na krátkých vlnách jsem jenom slyšel takový to... Jsem říkal, no, A dal jsem to dohromady.
Co jste tak... odposlechl za zprávu?
Ano, tak jsem...
Co z nějaký vysílání západoněmecké policie?
Ne, to nebylo. To už byla agentura TAS, tisková agentura Sovětského svazu, která vysílala kolem 6 MHz, ale protože jsem neměl ten zázněj, tak to bylo takový jenom to... Jo, a říkal jsem si, no, ještě to jde. Tak jsem jel tady a teď se začalo sluchátka na uši, že jo, a pan inspektor hrál. Já jsem si to čet, že je někde nad Humpolcem, jakou má výšku, jaký jsou tam raky. On říká, vy nepíšete? Říkám, já vím, co se tam... To... No tak to dopište, co já jsem... Tak jsem to dopsal. On říká, a vy to chytáte jenom tak do uší? Já jsem říkal, no protože jsem byl zvyklý v těch 120, 140 brát, vy tady jedete 80 nebo kolik, to tempo tam bylo daný.
Různý. To byla brnkačka. No.
Nebyla to brnkačka, ale tak jsem to začal číst a přestal jsem psát, jo. A tak pak jsem to dopsal a pak chtěli, jak vznikají mlhy, jo, tam byla meteorologie taky a takovýhle ty věci. Říkám, ano, v pátý třídě jsme říkali, že mlha vzniká, když, jo, voda jde nahoru, tam se ochladí, pak to padá, to je deští, když to, ty teploty jsou u sebe, tak to je mlha. Takhle jsem to napsal. Umíte počítat na navigačním počítadle? Byla jedna otázka. Já jsem nevěděl ani, co to je navigační počítadlo. Tak jsem úplně klidně jsem napsal, neumím, znáte, neznám. Bez problému, netušíc, že teda za 2 měsíce nebo za 3 měsíce, všecko, co jsem říkal, že neumím a neznám, tak jsem se to musel ale sakramentsky rychle naučit.
Vzali vás v dubnu 1962? Jestli se nepletu, 1961, tak jste nastoupil na letiště.
Ano.
A pak jste říkal, že vlastně to, co jste, že jste ještě prošel jako poměrně tvrdou školou,
no protože,
než vás pustili vůbec.
Protože jsem musel jít na zkoušky palubního radiotelegrafisty. To byl diplom, který mě opravňoval jezdit na lodi. Jsem říkal, tak já na lodi, tak jsem přišel na letiště a tady mě slavnostně řekli ano. Máš to je v pořádku, takže teď musíš na státní leteckou inspekci a udělat si leteckou doložku. A to byly další předpisy, letecký. Já jsem věděl, kolik musí mít námořní loď, kolik musí mít člunů, když tam je tolik cestujících. A takové věci na obchodní lodi, kolik tun se dělá tamhle.
To jste všechno musel zapomenout to a naučit všecko, se to na letadlo.
To jsem všecko během týdne zapomněl a musel jsem do té Makovice vštěpit teda... ten letecký předpis.
Zažil jste někdy jako paniku cestujících třeba? Že jako to letušky nezvládly, jako že opravdu ty cestující věděli, že se děje něco blbě?
No to bylo v tom Frankfurtu 2. ledna. Nevím, kterým to byl rok, ale bylo to 2. ledna. A tam jsme přistávali, teda chtěli jsme přistát a oni nám přikázali průlet. Přecházela tam studená fronta. A byly nárazy větru kolem 150-180 km a byly kolmo na dráhu. A když jsme šli podruhý na to, tak letadlo, které bylo na takzvané vyčkávací pozici, čili před dráhu a čekali na povolení na dráhu a na start, tak ten vítr fouknul tak silně, že je to na tom náledí odfouklo na tu dráhu. A my jsme museli udělat další průlet. A jak to bylo v té studené frontě a v těch srážkách, tak jak se zavřel podvozek, tak do nás jako uhodil blesk. No, tam byly buřiny v tom. A zavřeli jsme klapky a druhá rána a vysadili nám navigační přístroje. Ty kompasy a takový ty všechny. Tak jsme ohlásili, že teda jsme navigačně neschopní a že chceme letět do Prahy. A řekli jsme, kurz jsme říkali, protože ty přístroje, které byly, tak ty začaly povídat úplně něco jiného. Takže jsme to všechno letěli podle malého kulového kompasu. To je sranda. Když si koupíte malý kulový kompas a dáte si ho do auta, tak můžete říct, jestli letíte kurzem 240 nebo 270. Takže já jsem ohlásil...
Tak jako plus minus prostě.
No plus minus 10 stupňů, tam prostě se netrefíte. A protože nás viděl na radaru, říká, a chcete rovnou na Cheb? My jsme říkali, ano, chceme rovnou na Cheb. Tak on nám řekl kurz, my jsme ho trošku naletěli a on říkal, musíte opravit o 10 stupňů vlevo. Tak jsme opravili o 10 stupňů vlevo, dojeli jsme před Cheb, přejděte si na Prahu kontrol, na tu oblastní službu Praha, řízení letového provozu Praha. Říkám, zdravím vás, pánové, jsme beze všeho. Máme jenom kulový kompas, potřebujeme radarovou asistenci. Hmm. A hoši na mě vyrazili. A jaký máte kurz?
Ještě mi řekněte úplně na závěr, vlastně, jestli vy už jste 30 let mimo službu, jestli jsem to spočítala správně, někdy v 92. už jste opustil letiště.
Neopustil.
No neopustil letiště, ale protože vy tady vedete
ne,
vlastně...
Ne, to ještě mimo, pozor. Já jsem v březnu 92. jsem byl propuštěn z aktivní letecké služby a v tomto baráčku opatrovíš existovala operační kontrola a tam existovalo Praha Rádio. Což bylo pokračování ne v Morzovce, ale ve Fóniu.
Dobře, takže ještě pár let jste tady vlastně byl. No. Ale stejně, je to už dlouho. Je? A mě by vlastně zajímalo, jako po čem se vám nejvíc stýská.
Po starém letišti. Po starém letišti a po volnosti pohybu po letišti. Aha. Protože v těch 60. letech nebylo ani známky, že by ten plot kolem celého letiště byl. A když my jsme měli nějaký problém a chtěli jsme něco vědět o letadle, anebo jsem si myslel, že bych se mohl něco dozvědět, tak bez jakéhokoliv omezení jsem přišel do hangáru a řekl jsem, kluci, ahoj, potřeboval bych vědět, tak se pojď podívat, jak to vypadá. Teď mě to rozebrali všecko a byla to nádhera.
Já vám moc děkuju, pane Chyský, děkujeme vám. A mně teď nezbývá, než se rozloučit. Hostem podcastu k 85. výročí založení letiště Praha byl navigátor Miroslav Chyský. Mějte se krásně a nashledanou.